Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan. Neuobičajeno mnogo slobodnog vremena daje nam nadu da ćemo imati više vaše pažnje, poštovani slušalci, ali neka vrsta obrnute proporcije učinila je da će nam se pridružiti manje kolega u našem studiju. Već je tu Saša Ćirić da nam najavi književne događaje u ovoj nedelji. Očekujemo i Miru Knežević i rekla je da će govoriti o izuzetno bogatoj pozorišnoj ponudi, a pozvaćemo telefonom u Sombor pijanistu Mihajla Zurkovića, pa može za sada i da ne bude rečeno kojim povodom, iako je sigurno da je povod muzika. Gošća će nam biti koleginica, dr. Tamara Vučenović. Želimo da nam kaže sve o knjizi Darknet u digitalnom podzemlju Jamieja Bartleta, koja će biti predstavljena u petak u Beogradu. Još samo da kažemo da će u narednih 60 minuta sa vama biti Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Dragojlović, i Kibic Fenster je otvoren. U nameri da najavimo književne događaje u ovoj nedelji, okupili smo se u našem studiju dva kolega, Saša Ćirić i ja. Dobar dan, Saša.
Dobar dan, Milice.
Eto, vidite, književnost u najavi odmah je inspiracija na Rimu.
Da, dobro, neće biti samo književnost, bit će i nove knjige, novih tribina, nešto što je i bočno i indirektno vezano za književnost ili kulturu. Eto, recimo, prvi događaj je, može se reći, više društvenog, politikološkog, ali svakako i kulturnog karaktera. To je tribina koja će biti održana u utorak u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju pod nazivom Šta je Evropa nama, šta smo mi Evropi, stabilnost na račun slobode i kritičkog mišljenja. To bismo mogli uzeti kao podnaslov ove tribine, a predviđeni učesnici su Ivan Medenica, Daša Duhaček, Igor Štiks, Tamara Skroca, Dobrica Veselinović, Marijana Cvetković, Miloš Ćirić, Borka Pavićević, a moderirajući razgovor naš kolega novinar Dejan Anastasijević. Da bi odmah u sredu, u takođe 19 časova, u Udruženju kulture Parobrod, nismo ga skoro pominjali, evo konačno jedan događaj iz čiste iz oblasti književnosti, dakle bit će predstavljen roman savremenog hrvatskog autora Kristijana Novaka, koji se zove Ciganin, ali najljepši. To je izdanje književne radionice Rašić iz prošle godine za Srbiju. Tu će učestvovati svakako autori i predstavnici ove izdavačke kuće.
E sad, regionalna književnost je baš vaša specijalnost na našem programu. Da li vi već imate informacije o toj knjizi ili možda već imate i utiske ili stav?
Ja sam došao do primjerka ove knjige, dogovorio razgovor, on će biti gost upravo emisije gde se prati regionalna književnost, postjugoslovenska i balkanska, dakle oko Balkana, Kristijan Novak. A on je poznat kao autor prethodnog romana, postao je regionalno poznat, koja se zove Crna mati zemla, bio je gost i našeg programa u tom smislu i zanimljivo je jedan i drugi roman je doživao jako dobru recepciju. Sa ovim romanom je ušao u uži izbor nekoliko nagrada u Hrvatskoj i evo sada praktično po pozivu objavljen i u Srbiji, odnosno reizdana je ta knjiga. I bit će meni zanimljivo da vidim kako će biti recepcija kod domaćih čitalaca.
Izvinite, samo još trenutak, tema Šta je Evropa nama, šta smo mi Evropa, mi se čini veoma inspirativnom. Razmišljamo o tome da je kada čujemo šta nas još očekuje u ovoj nedelji, posvetimo još malo vremena.
Naravno da se slažem.
Dobro, šta nam još preporučujete, šta izdvajate?
Četvrtak, Dom kulture Studentski grad, navikli smo na to. 19 časova opet u klubu Magistrala biće predstavljena knjiga Zorana Vujovića Deca srebrne emulzije, Opet je to nova knjiga, ali nije beletristika, već se odnosi na muzičku scenu 80-ih, na poznate kantautore i grupe. Priređivač ove knjige Petar Jončić, izdanje službenog glasnika, a nastupit će i Srđan Gojković Gile, naravno iz grupe Električni orgazam, a učestvovat će dosta naših kolega koje prate popularnu i rock muziku, Velje Pavlović, Gorica Nešović, Gordana Milosavljević, Petar Jončić i sam autor Zoran Vujović. Također u četvrtak uveče, i na to smo navikli, u 19.30 u Kolarcu, razgovor o jednoj teorijsko-hermeneutičkoj knjizi koja ima zanimljiv naslov Tumačenja tumačenja, dakle kako se same interpretacije mogu tumačiti. Predavača sa Filološkog fakulteta Nenada Nikolića, izdanje iz prošle godine Neopres dizajna, a učestvovaće Radivoje Mikić, Predrag Dilparić, Dunja Rančić i sam autor Nenad Nikolić. I pomenut ću još jednu knjigu, to je knjiga Jamie'a Bartleta, Darknet u digitalnom podzemlju, izdanje Lagune. Također jedna knjiga koja ne pripada beletristici, ali se odnosi na nešto čime se svakodnevno bavimo, istina naličim toga. Pronaci će govoriti autor Jamie Bartlett, naša koleginica Tamara Vučenović, Jelena Jovanović koja je stručnjak za mrežnu bezbednost, Goran Skrobonja, zanimljivo, koji je pisac naučne fantastike, odnosno književne fantastike, u ovom slučaju je prevodilac ove knjige, i urednica u Laguni koja će moderirati ovaj razgovor, Ivana Misirlić.
Ali ovdje bih vas poštedila truda da detaljno govorite o toj knjizi, dakle u knjizi Jamie'a Bartletta, jer očekujemo u studiju koleginicu Tamaru Vučenović, kao što ste i rekli danas kao gošću, sa ozbiljnom namerom da je mnogo pitamo i o knjizi i o temi. Čini nam se veoma važno, ali vi ostajete sa nama još neko vreme. Rekli smo da ćemo sada skrenuti pažnju na razgovor koji će biti održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju u utorak. Tema je, kao što ste rekli, šta je Evropa nama i šta smo mi Evropi, stabilnost na račun slobode i kritičkog mišljenja. Saša, šta će biti polazna osnova za razgovor, naravno ako to već nije i očigledno?
Na neki način jeste, to su dvostruke perspektive. Dakle, perspektiva, ma kako shvatili ovo nama, iz Srbije ili iz onih zemalja koje su u našem okruženju, koje dele istu poziciju, dakle koje govore o evropskim integracijama, kako vide Evropu, ali i druga perspektiva kako Evropa vidi nas, i to iz ugla odnosa stabilnosti, pod kojom se podrazumeva u prvom redu politička stabilnost, ali mogu i neke druge, i odnos te stabilnosti i slobode, odnosno posebno kritičkog mišljenja. Zanimljivo je da su tu pozvani učesnici različite profesionalne orijentacije, od recimo teatrologa Ivana Medenice, Daše Duhaček koja je osnivač Centra za ženske studije sa političkih nauka, Igora Štiksa koji je pisac i politikolog, naših kolega kao što je Tamara Skroca, onda Dobrica Veselinović koji je aktivista vezan za inicijativu Ne davimo Beograd, istoričarka umetnosti Marijana Cvetković. Dakle, ovdje će se očigledno iz različitih uglova govoriti o tome što je možda nama značajnija, ta prva perspektiva, šta je Evropa nama, šta pod njom podrazumevamo i šta zapravo očekujem u tom smislu.
Ali ovaj podnaslov ili pojašnjenje stabilnost na račun slobode i kritičkog mišljenja mene opet pa nekako poziva da mislim i da kažem da mi se čini da izgrađene demokratske institucije i možda i više izgrađene demokratske ličnosti ne bi trebalo da protivstave slobodu i kritičko mišljenje stabilnosti, jer kultura dijaloga to mora nekako da pomiri i da nekako drži na okupu.
Ja se to u potpunosti slažem. Meni se čini da zapravo je podnaslov i taj ugao govora o odnosu prema Evropi i obratno Evropi prema Srbiji ili nekim drugim zemljama ima u prvom vidu to stanje demokratije kod nas, stanje institucija, odnos prema nezavisnim institucijama, prema medijima, od javnog servisa do drugih medija. Dakle, da li to funkcioniše na demokratski način ili ne, odnosno da li se sad posmatrano iz ugla evropskih institucija na neki način toleriše nedemokratsko ponašanje vlasti i odnosu prema medijima i drugim institucijama, a za račun toga što se vlasti vide kao nekakvi garanti političke stabilnosti i kao partneri u rešavanju nekih pitanja od, ne znam, Kosova, ekonomije do nekih trećih. Tako da u tom smislu bih rekao da su ta dva pojma i te dve vrednosti, a stabilnost jeste vrednost, međusobno suprotstavljene, a potpuno se slažem, ne bi trebalo da budu.
Onda bi ipak trebalo zapamtiti da stabilnost ne zahteva ni ćutanje, ni unisono govorenje, da ona i tekako dopušta drugačije stavove.
Potpuno se slažem.
Hvala na svemu što smo danas čuli od vas.
Hvala vam.
Was too young then to understand, ain't a child no more.
Ain't a child no more.
Came home drunk in the middle of the night, screaming and swinging with all of your might. But a child couldn't put up a fight. She ain't a child no more.
Ain't a child no more.
Poor little girl, she had to grow up quick. She ain't a child no more.
Ain't a child no more.
Her heart's still soft.
Kada sada pozdravim koleginicu Miru Knežević, vi ćete, poštovani slušalci, znati da ćemo naravno govoriti o pozorištu u ovoj nedelji. Miro, dobar dan.
Dobar dan, mili se vama i našim slušalcima.
Vi ste nam prošlog ponedeljka najavili jednu izuzetno sadržajnu pozorištu nedelju.
Jeste, vrlo je bogata ova nedelja, evo već 11. na velikoj sceni Narodnog pozorišta kod nas u Beogradu gostuju članovi Narodnog pozorišta iz Sombora sa autorskim projektom Kokana Mladenovića. Mi smo o tome govorili kad je bila premijera, dakle Kad bi Sombor bio Hollywood, inspirisanog istoimenom dramom Radoslava Zlatana Dorića. Predstava je premijerno izvedena 17. februara, govori o Ernestu Bošnjaku, on je Somborac koji je 1920. godina hteo zaista da napravi od Sombora Hollywood, odnosno da pokrene filmsku industriju. Njega kao mladog igra Marko Marković, a kao starog David Tasić Daf, koga naša beogradska publika vrlo dobro poznaje, ne samo sa gostovanja Somborskog pozorišta u Beogradu, nego je on jedno vreme igrao u nekoliko predstava kao zamena kod nas u našem pozorištu.
I koji je stvarno veteran našeg pozorišta.
Jeste, veteran je i našeg glumišta, našeg pozorišta, ali još uvek na našu sreću, na sreću publike, vrlo aktivan veteran i još uvek ima nesebičnu ljubav prema pozorištu i nije se toga zasitio nikad.
Šta ste još izdvojili u ovoj nedelji?
Evo, 12. dakle dan kasnije, u Srpskom narodnom pozorištu, koje je u ovoj sezoni izuzetno vredno, na sceni Pera Dobrinović, pripremljena je premijera komada komedije Jovana Sterije Popovića Rodoljupci u režiji Radoja Čupića, koji igra u predstavi. Radoja Čupić, koji je vrlo inteligentan glumac, ali i inteligentan reditelj koji se već oprobao u ohoho predstava. On je recimo na repertoar Srpskog narodnog pozorišta stavio predstavu Nendrljivi muž, koja je krenula kao jedna mala predstava na kamernoj sceni, međutim doživjela je brojna izvođenja. Tako da ja verujem da će ovo biti jedan od hitova Srpskog narodnog pozorišta, ne samo u ovoj sezoni, nego i u sezonama koje nam predstoje, jer Rodoljupci su komad koji je Sterije napisao, ali za uvek, za nas, za naša srca, za našu radost, ali i za našu pamet.
Jeste, i sudeći prema predlošku, to prosto mora biti dobro kada se tome doda vaša vera u Radoja Čupića i kao reditelja i kao glumca. Puno očekujem.
Naravno, javit ćemo kako je bilo. 13. aprila imamo jedan lep jubilej. 10 godina izvođenja jedne predstave. To je zaista nešto što treba ceniti i pozdraviti, što znači da je to komad koji privlači publiku čim se 10 godina drži na repertoaru Zvezdara teatra. Reč je o komadu Suze su okej, Mirjane Bobić Mojsilović, i samo da podsjetimo, igra Tanja Bošković, Rade Marijanović, Petar i Milan Mihajlović, otac i sin. I nije to zbog ova 4 zvučna imena, to je zaista jedan dobar tekst. U isto vreme, na žalost i na sreću, s druge strane, teatar Kabare iz Tuzle gostuje u Beogradskom dramskom pozorištu sa predstavom Gretice strana 89. Igraju Damir Mahmutić, Alisa Brkić, a mentor, ili da kažemo neka vrsta reditelja, je Vlado Kjerošević, naš student, završio akademiju u Beogradu, glumac koji je žario i palio ondašnjim Jugoslavijom, i sigurna sam da se dobar broj naših slušalaca njega rado seća. 14. imamo opet jedno gostovanje u Ujvideki Sinhazu u Novom Sadu, dakle u Mađarskom pozorištu. Gostu je Udruženje Otelotvorenje i East West Centar iz Sarajeva sa predstavom Ponuda koja se ne odbija Miljana Mandića u režiji Harisa Pašovića. Haris Pašović takođe poznato rediteljsko ime jugoslovenskog pozorišnog prostora, a takođe i dan danas ga znamo i pamtimo, i prošle godine u krajnjoj liniji imao i predstavu na Sterijinom pozorju. Tako da očekujemo da i ovoga puta jeste u Novom Sadu, ali da će doći sa jednom dobrom i da dolaze sa jednom dobrom predstavom.
I lepi su ti susreti posle mnogo godina
kako
sa starim
prijateljima. Kako da ne, to mnogo znači. To mnogo znači i publici i njima. Očekujem takođe, pošto je gospodin Valentin Vencel glumac, ali i upravnik trenutni u Ujvideki Sinhazu i vrlo mudro vodi to pozorište, očekujem da u dogledno vreme angažuje Harisa Pašovića da nešto režira u ovom pozorištu, što mislim da bi bilo na obostrano zadovoljstvo.
Imamo lepa sećanja na Harisa Pašovića.
A kod nas, u Beogradu, istog dana, u Bitev teatru premijera predstave Severoistok Torstena Buchsteinera u režiji Jane Maričić. Jedan projekat koji za sada nije baš mnogo bučno najavljen, ali nadamo se da će biti jedno veliko i lepo osveženje repertoara Bitev teatra.
Onda vi ste potpuno opravdali svoju najavu za ovu nedelju od prošle nedelje i da konstatujemo da ova pozorišna nedelja u Srbiji ima i međunarodnu dimenziju.
Naravno, što naravno uvek raduje, to smo već više puta pominjali, zato što publika i naša beogradska i publika u Srbiji, dakle gde su gostovanja, može da vidi nešto novo, nešto drugačije, može da se razočara, ali može i da se obraduje. U svakom slučaju uvek je dobro videti kolege, uvek je dobro videti neke druge glumce, uvek je dobro videti komade koje ne možete da pogledate u pozorištima u svom gradu. Ali još nismo završili program za ovu nedelju. 15. premijera Otkačene 1 u Akademiji 28. Igraju Boris Milivojević, Monika Romić, Slatija Ivanović i drugi. Režiju potpisuje Monika Romić. Dakle, glumci su se okupili mladi i krenuli da rade i napravili projekat koji svoje mesto nalazi, je našao u Akademiji 28. I moramo reći da je ta Akademija 28 postala jedan dobar, važan pozorišni prostor gde je do sada mnogo premijera izvedeno i publika vrlo rado dolazi u taj prostor. Ja sam više puta išla ne na premijeru, nego na reprize predstava, puna sala, što naravno njih raduje, a verovatno zato što je to u centru grada, pa je publici lako dostupno. I konačno ćemo završiti sa još jednom informacijom. Dakle, istog dana, 50. predstava, opet jedan jubilej mali, 50. predstava Nesporazum Narodnog pozorišta na sceni Raša Plaović, Albera Kamija u režiji Veljka Mićunovića. I ponovo ću reći, kada god imate jubilarnu predstavu, bilo da je 50. bilo da je 100. to govori o njenom kvalitetu i govori o tome strane da publika to rado gleda, a publika kao takva je najbolji u stvari promoter predstava. Taj glas koji ja vama vi dalje, daje nešto dobro, pa idete dalje da gledate, pa onda zainteresovani idu ili da nešto nije dobro je najjači.
Hvala vam na lepim vestima za ovu nedelju.
Molim.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you. Let me count the ways. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain, and I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do. You can draw my mind so effortlessly, and I can feel it every time. I should have known that I was fucked from the very first kiss. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain. I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do.
Za petak se predlaže da nam u fokusu bude jedna knjiga, jer će u petak u 19 časova ona biti i promovisana u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Naslov je Darknet u digitalnom podzemlju. Autor je Jamie Bartlett i on će biti prisutan na promociji, a o knjizi će govoriti između ostalih i moja koleginica dr. Tamara Vučenović. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Slušalci našeg programa dobro znaju u kojoj meri je ovo i vaša tema, jer slušaju našu, to jest vašu emisiju Digitalne ikone, ali iako znamo da Darknet govori o manje poznatim stranama interneta, ni izbliza to ne govori dovoljno. Šta je iza naslova?
Iza naslova se krije jedna, kako je sasvim tačno naveo Booklist, ovo je jedna uznemirujuća knjiga, ali takva i mora da bude. Dakle, ovo je jedno vrlo zanimljivo štivo. Glavni cilj autora, koji je inače novinar, je da pruži uvid u svet o kojem se često raspravlja, ali se retko istražuje. Dakle, on je upravo to uradio, istražio je Darknet, i sam autor na pitanje šta je zapravo Darknet odgovara na sledeći način. Za neke Darknet šifrovani svet skrivenih servisa gde korisnike niko ne može da prati i identifikuje. To su zapravo sajtovi koje uobičajene pretraživači ne indeksiraju. On kaže, Darknet je za mene sve navedeno, ali i više ideja nego jedno konkretno mesto. Podzemlje odvojeno od interneta po kome se krećemo, ali takođe i sa njim povezano svet slobode i anonimnosti. Drugim rečima, To su sajtovi, adrese, blogovi, portali, kako god hoćete, čija tematika je različita. Od ilegalnih tržišta, drogom, oružjem. On sam kaže takođe, nije reč o različitim isključivo destruktivnim subkulturama, već je reč i o konstruktivnim subkulturama. Moje mišljenje da primjera konstruktivnih subkultura ima daleko manje nego ovih drugih, a i sve zavisi kako razumete da je nešto konstruktivno i da je nešto korisno u internet podzemlju. Recimo, mogli bismo da diskutujemo o tome da li biblioteke sa piratskim knjigama, koje mnogi misle da je to nešto dobro, nešto u redu, što treba da se koristi, naravno mnogi misle da to nije u redu, da je protivzakonito i ilegalno. Dakle, u ovom se svetu nalaze i aktivisti i, kako sam rekla, prodavci droge. Jedan ima dosta bizarnog i uvredljivog sadržaja. Knjiga nije jednostavna za čitanje. Ja, jako sam, evo, već nekih više od 15 godina se bavim digitalnim svetom, različita štiva su mi, što kažu, dolazila u ruke. Mnogi od ovih primjera su me zaista iznenadili, zaprepastili, neki nisu bili prijatni, ali su otkrili jedan svet i način na koji taj svet funkcioniše, dakle, a prilično je skriven od naših očiju, a činjenica da ovo je reč o jednom dobrom novinaru koji je prilično objektivan i koji radi jedno opsežno istraživanje ide u prilog.
Vi ste rekli, i rekli ste da i Jamie Bartlett to kaže, da se mnogo češće o tome govori nego što se zna koje su moguće tamne strane interneta. Sada ste nam ih opisali, ali čini mi se da s obzirom na tu njegovu širokogrudost, da tako kažem, ili jedno blagonaklono gledanje koje mnogo toga, uslovno rečeno, dopušta, mogu da postavim pitanje da li je tu uvek reč o zloupotrebama?
Pa nije uvek. U izvesnoj meri on zapravo zaključuje, kaže sam u zaključku, kaže da zapravo su mnoge teme ne zaslužuju kritiku i kaže na svaku destruktivnu subkulturu ja sam našao isto toliko pozitivnih i konstruktivnih i smatra takođe da tehnologija se često opisuje kao neutralna, a da se tačnije može opisati kao moć i kao sloboda i zapravo zaključuje da postoje, on jeste za aktivizam, da određeni prostori i adrese koje posećivao su bili prostori za jedno otvoreno mišljenje, bez cenzure, da nije svuda reč o ekstremizmu, već da je reč o nekim, čak i onim situacijama ili recimo sajtovima koji su, evo da navedem primjer, poput sajtova ili mjesta gde se okupljaju ljudi, gde se diskutuje samo o povređivanju. On je tu pronalazio neke, da kažemo, onako pozitivne aspekte u smislu da eto, neki su se ljudi tu upoznavali pa su zajednički nakon toga se borili protiv određenih bolesti i tako dalje. Navodi i neke druge primere, to najviše kada je reč o aktivizmu i o borbi za drugačije mišljenje, ali eto, kažem, moje mišljenje da ipak takvih primera ima manje, odnosno da su nekako možda manje ubedljivo prikazani i opisani u knjizi. Što ne mislim da je nedostatak ove knjige, da.
Da se vratimo toj opštoj temi i da vas pitam da li moguće ili uočene tamne strane mogu zaseniti prvobitnu dobru u svakom slučaju i bez sumnje namenu interneta.
To je, da kažem, onako jedno pitanje na koje se i u ovoj knjizi kroz čitavu knjigu traži odgovor. Sve te bitke za ideje i za uticaj, bilo da je reč o kulturi ili politici, su se sve više prenose zapravo na internet. I ovde se diskutuje o različitim temama, kako sam rekla, od kulturnog marksizma, evropske kulture, online kulture, bitcoini, dakle, evo možda da navedem neke od priča, online rasizam, dakle, koji je prilično raširen, to su razne ekstremističke organizacije, vređanje manjina, tako dalje, on analizira i neke od ovih primera. Potom pominje online anonimnost i slobode. Tu sad u tim okvirima je odgovor na ovo vaše prethodno pitanje, prostori za slobodu, za zaštitu privatnosti. Diskutuje se i o tome na ovakvim mestima zaista bez cenzure i pretpostavlja se bez nadzora. Ali ovo su sve, kao i sa svim drugim dobrim stvarima, odnosno sa svim izumima, dobra strana i loša strana. I dalje imamo veliki broj onih stvari koje idu u prilog tehnooptimistima, ali on čak je daveo i ovde jedan primer, tehnooptimisti i tehnopesimisti, našo je dva radikalno, da kažem, predstavnika, dva radikalno različita mišljenja, i onda je napravio eksperiment, i to je takođe dobro u ovoj knjizi, ima mnoštvo eksperimenata različitih. Ovde je recimo pokušao da spoji ljude koji na tako različit način razmišljaju, da putem mail prepiske razmene svoja mišljenja, dakle da ih poveže, da oni imaju jedan dijalog koji je kulturan, potencijalno. Međutim, oni su razmenili dve valjda poruke i tu je svaka diskusija i svaki pokušaj autora stao. Tako da, da, odgovor na vaše pitanje je da ovo svakako jedan deo o kome treba da znamo. Eto.
Po vašem sudu, po vašem iskustvu, šta je najveća opasnost u ovoj oblasti, u oblasti interneta, pa i s obzirom na iskustvo čitanja ove knjige?
Pa možda po najviše to što ponekad i kada vam se čini da nešto znate i da ste mnogo toga već pročitali i da ste eto osoba koja prati, informiše se, ima antivirusne programe, ta situacija može čak da bude potencijalno opasna zato što ste nekako uljuljkani. Ne smemo da budemo nikada uljuljkani kada su tehnologije u pitanju. Dakle, nešto što nije dobro i što je loše može da nas iznenadi narednog trenutka. Ne mislim da zbog toga treba da budemo u dramatičnom strahu, nego da jednostavno ipak koristimo internet pažljivo, pametno, promišljeno i onoliko sporo koliko smo u mogućnosti, iako nam vreme stalno nameće jednu brzinu koja nam, verujem, više nikome skoro ne prije.
E pa dobro, s tim u vezi, da li je znanje najbolja odbrana ili njemu uvek treba dodati i uvek i doslovno dobru nameru?
Pa naravno i jedno i drugo. I jedno i drugo, znanje i informisanje. Recimo i u ovoj knjizi postoje odrednice zapravo i pominju se brojni internet termini i fenomeni. Jedan od njih je recimo doksovanje kam devojaka, tako je to i prevedeno. Nećemo sada sve otkriti, ovo je između ostalog otkrivanje identiteta osoba koje se recimo snimaju kamerom ili fotografišu u različitim situacijama, manje ili više neprihvatljivim, pa onda to postavljaju na internet. Dakle, otkrivanje takvih postupaka nije, kako vidimo iz brojnih primjera u knjizi, mnogo teško i nije potrebno neko ozbiljno tehničko i tehnološko znanje. Ovde se piše mnogo i o trolovima, o cypherpunkerima. Cypherpunkeri zagovaraju upotrebu kriptografije i drugih sličnih metoda kao sredstava za postizanje društvenih, kulturoloških i političkih promjena. Može da se mnogo, da kažem, sazna kada se ova knjiga pročita i eto, to je jedan od razloga zašto je preporučujem našim slušalcima.
Bez sumnje, ova tema zaslužuje još mnogo vremena i još mnogo radijskog prostora. Mi ga evo nudimo. Prihvatate li da ostanete sa nama?
Naravno.
U Kibic Fensteru je danas i koleginica Tamara Vučenović, urednica naše emisije Digitalne ikone, i to u svojstvu gošće. Mi govorimo o tamnim stranama interneta povodom knjige Darknet u digitalnom podzemlju Jamieja Bartleta. Tamara, rekli smo da će Jamie Bartlet biti u Beogradu i na promociji i kasnije. Planirate li da vam bude gost na našem programu?
Naravno, Jamie Bartlet je jedan veoma zanimljiva osoba, bloger, novinar, kako smo rekli, direktor Centra za analizu društvenih medija u organizaciji Demos, objavljuje članke u Guardianu, Sunday Timesu, mnogim drugim listovima i na blogovima. Piše, kako smo videli, o online ekstremizmu, o online i digitalnoj kulturi, o kriptovalutama, o slobodi govora, o tome kako koristimo društvene medije danas u različite svrhe, od kulturoloških do političkih. Piše mnogo i o nadziranju interneta, o veštačkoj inteligenciji, živi u Londonu. Ova knjiga jeste u izvesnoj meri provokativna, a napisana je na način, nemoj ću sad da pročitam za naše slušalce, verujem da će biti zanimljivo. Autor kaže u uvodu: put me je odveo na nova mesta, i na internetu i u stvarnom svetu. postao sam moderator zloglasne grupe za trolovanje i proveo nedelje na forumima posvećenim samopovređivanju, izgladnjivanju i samoubistvu. Istražio sam složeni zamršeni svet torovih skrivenih servisa u potrazi za drogama, posmatrao sam internet ratove između neonacista i antifašista na popularnim društvenim mrežama i prijavljivao se na najnovije porno kanale da bih istražio savremene trendove u erotici kućne izrade. Posjetio sam čak i skvot u Barceloni gde žive anarhistički programeri bitcoina, oronule radničke kafane da razgovaram sa ekstremnim nacionalistima i neuredne spavaće sobe, da vidim tri devojke koje mlate silne pare izvodeći seksualno eksplicitne činove pred kamerom. Dakle, rezultate ovog istraživanja nalazimo upravo u ovoj knjizi, u jednom, ako sam rekla, uzbudljivo i ubedljivo štivo, sugestivno i dobro napisano, da reči jednom, kažemo, dobrom piscu i objektivno zaista kako jedan dobar novinar može, iako ima više primjera, rekli smo, ovih negativnih, ipak se piše naravno i ovoj drugoj strani kako su nam tehnologije pomogle da živimo duže, bolje, da se lečimo na drugačiji način, da prosto izrazimo svoje mišljenje, da utičemo na život i svet oko sebe zahvaljujući tehnologijama. Dakle, i to je tema njegovog pisanja i mislim da je veoma zanimljiv sagovornik, tako da vidjet ćemo.
Da, i obično kada je reč o sadržajima koji imaju internacionalnu dimenziju, a internet je naravno planetarna pojava, mi postavimo pitanje o razvijenosti fenomena kod nas u odnosu na svet. Pa može li se i o digitalnom podzemlju postaviti takvo pitanje?
Pa u izvesnoj meri da, zato što je reč, da kažemo, o mreži svih mreža, odnosno o nečemu gde, bez obzira na to gde živimo, što naravno najčešće navodimo kao prednost kada govorimo o pretrazi na internetu, o kulturi korišćenja mreže, govorimo o prednostima da možemo bilo gde da živimo ukoliko imamo vezu, imamo internet, da izađemo i da pretražujemo 24 časa, 7 dana u nedelji, gde god da se našli na planeti Zemlji, ali naravno to nije uvek tako, postoji ozbiljno velika tema o kojoj smo mi takođe govorili, a to je digitalni jaz. Ima još uvek mnogo i siromašnih i nerazvijenih koji nemaju ni osnovnih sredstava za život, a kamoli da imaju neke napredne tehnologije na raspolaganju. Ali ovo je neki svet koji je dostupan svima, sve ovo o čemu piše Bartlett je zapravo prostor koji je na internetu i za koji neki istraživači čak navode podatke da ono što vidimo, onaj vidljivi svet koji dobijamo pretragama preko, ne znam, Google-a ili Mozilla, evo zapravo da i ovaj drugi, taj skriveni na koji se ne odlazi baš uz pomoć ovih običnih pretraživača, čak i veći.
I nekako da se upustimo malo u opštavanja, sve na ovom svetu ima lice i naličje, dakle dobru i lošu stranu, to smo čuli i od vas i citirali ste Bartleta koji to takođe kaže. Ponekad se učini da nevinost neznanja može da zaštiti, ali češće ipak dovede u opasnost. Pa da ponovim, da li da upravo znanje istaknemo kao glavni štit u savremenom svetu i načinu života ili nešto drugo, sada po vašem mišljenju?
Pa svakako znanje i radoznalost i želju da se, kada je internet, o internetu reč, da mu se ne pristupa na jedan ograničen i isključiv način u crno-belim koordinatama, mnogo je toga iako je možda manje prostora posvećeno, kao što smo mi danas u današnjem razgovoru manje prostora posvetili eto tim pričama gde autor navodi primetbe kako su recimo uzbunjivači promenili na ozbiljan način i neke društvene situacije i kako su uticali zapravo na razvoj društva i kulture upravo tako što im je bilo obezbeđena anonimnost u prostorima kao što je Darknet. To je jedna vrlo, vrlo značajna i vrlo važna dimenzija. A ono što je svakako za nas pre svega važno, to je da se o ovim temama informišemo na pouzdanim mestima na internetu. Ako idemo na internet, a najčešće to činimo, Dakle, da čitamo autore koji su ozbiljni istraživači, koji za sebe, da kažem, imaju jednu reputaciju, da ne čitamo tekstove koji su senzacionalistički, koji na izvestan način, pa to je ona velika tema medijske digitalne pismenosti. Dakle, kako ćemo da procenimo izvor i kako ćemo da procenimo situaciju, na koji način ćemo da razmišljamo o njoj, u velikoj meri zavisi od toga šta čitamo. U tom smislu, ova knjiga koja je pred nama ima zaista korisnih i dobrih informacija koje, a mislim da to dobre knjige rade, teraju na razmišljanje.
Najljepše vam hvala na svim, pa i na informacijama o knjizi Darknet u digitalnom podzemlju Jamie Bartleta, koja je bila povod da budete danas sa nama.
Bilo mi zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, gošća Kibis Fanstera je bila dr. Tamara Vučenović. Već sutra u ulozi domaćina u digitalnim ikonama Radio Beograda 2.
Une cour était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout. Dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié. J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret. On est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Cherche des excuses.
Preporuka muzičke redakcije Radio Beograda 2 je da u nedelji koja je počela ne propustimo sedme somborske muzičke svečanosti. A mi smo evo ovlašćeni da pozdravimo gospodina Mihajla Zurkovića, jednog od umetničkih direktora Somusa. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ne čudi nas, gospodine Zurkoviću, da vas zatičemo u velikom poslu, jer s jedne strane bliži se ta subota 14. i početak festivala, a zatim posle prošlogodišnjeg proglašenja Somusa za najbolji regionalni festival, nekako i ambicije moraju biti veće, kao i odgovornost.
Naravno, mi svake godine prosto imamo sve veću i veću odgovornost i stvarno je jako teško osmisliti program za novi Somus, jer su i ovi prošli bili izuzetno visokog umetničkog kvaliteta, ali uspevamo iz godine u godinu da osmislimo program koji privlači sve više publike, ne samo Somboraca, nego sa raznih strana. I Evo, ja sam uzbuđen, približava se festival i za koji sat danas već počinje da radi profesor Jacques Rouvier, jedan od najvećih klavirskih pedagoga današnjice, počinje da drži majstorski kurs za 20-ak mladih pijanista iz celog sveta, a onda u subotu 14. otvaramo festival i kreću koncerti 7 večeri za redom.
Mi smo primetili da se ove godine žanrovski širite.
Tako je. Mi u stvari pokušavamo da pošaljemo jednu poruku da je umetnik veliki samo ako je kvalitetan, ne vezano za konkretni žanr. Iako je ovo festival klasične muzike, ove godine istupamo i ka džezu i ka bluzu. Zatvorit ćemo festival 20. aprila sa klavirskim duom Bojan Zulfikarpašić i Vasil Hadžimanov, koji je pre dve godine poljuljao Kolarac i Beograd. Bojan Zulfikarpašić dolazi po drugi put, on je pre dve godine nastupao sa svojim kolegom, saksofonistom Julijanom Lurom. I imamo jedan ciklus koji je već treću godinu aktuelan, to su naši stvaraoci, gde dovodimo naše žive kompozitore koji predstavljaju svoje dela i posle akademika Isidore Žebeljan, Dejana Despića, kompozitor Ivana Stefanović. Ove godine smo rešili da malo promenimo žanr i baš to što sam malo pre rekao, da pokažemo da je umetnik veliki, nebitno iz kog je žanra, samo ako je kvalitetan. Dolaze nam u goste kompozitor Marko Marić i njegov brat Nenad Marić, koga zovu i kralj Čačka i koji je sigurno biser naše underground scene.
A posle duge pauze da se vratimo u taj osnovni žanr, na 7. Somusu ćemo moći ponovo da slušamo i Irenu Grafenauer.
Da, ja sam presrećan što će baš u Sombor posle stvarno duge pauze da dođe jedna od sigurno najvećih flautistkinja te generacije, Irena Grafenauer, i ona će zajedno sa mladim, ali stvarno velikim umetnicima iz Kromberg Akademije, gudačima, nastupiti 15. aprila u nedelju u svečanoj sali Gradske kuće.
Da li je to ono najavljeno učešće, kako ste rekli, krema mlade gudačke svetske scene?
Tako je. Prošle godine smo imali priliku da ugostimo te mlade ljude. Tada je bio kvartet, ove godine nam dolazi sekstet. I to su umetnici koji svi od njih imaju nagrade na najprestižnijim takmičenjima, kao što su Kraljica Elizabeta, konkurs Čajkovski i tako dalje. I eto, siguran sam da će Somus da se ponosi za koju godinu kada oni onako kao već zreli umetnici osvoje svetsku scenu, a već sada sigurno najveće sale i festivali se grade za njihove nastupe. Hteo sam samo da dodam da je to gudački sekstet iz Kromberg Akademije, ali da su to umetnici sa raznih strana sveta koji su tamo na doškolovavanju i da je to jedna od najprestižnijih ustanova za gudače.
Kada već govorimo o mladima, vi ćete imati i program za najmlađe.
Tako je. Kao što sam rekao, imamo par ciklusa koje pokušamo da negujemo svake godine. To su naši stvaraoci, dovodimo kompozitore koji predstavljaju svoje dela, ali isto tako brinemo o najmlađima i to je nešto što je sigurno najvažnija stvar Somusa i tog nekog našeg prosvetiteljskog delovanja. Svake godine za najmlađu publiku organizujemo program gde deca iz naših osnovnih škola, zabavišta, imaju šancu da upoznaju nove instrumente i da na jedan prijemčiv način zavole klasičnu muziku i time i negujemo našu buduću publiku ili prosto animiramo nekog budućeg muzičkog genija. Ove godine će to biti Debussy muzička kutija i deca će imati prilike osim dva klavira da vide i sve udaračke instrumente na sceni Somborskog pozorišta.
Kako to obično biva u najavama, do sada smo rekli nešto o festivalu. Šta biste vi još naglasili?
Ja bih naglasio da svake godine pokušamo da uvedemo nešto novo i da se širimo. Ove godine ćemo pokušati da oživimo nove prostore u Somboru koji se nisu do sada koristili za koncerte. To je ono što mi je bila želja od prvog festivala, ali trebalo je vremena da se to desi. I ove godine otvaramo festival u prelepom holu Sokolskog doma, koji do sada nije korišten uopšte za koncerte. Zatim pravimo koncerte u svečanoj sali Somborske županije, zatim Gradskoj kući i naravno u Narodnom pozorištu. To je ono što je, pored ovih stvari koje sam rekao, neka novina. I ove godine, osim što smo krenuli ka nekim drugim žanrovima, moram reći da ćemo imati dosta premijera srpskih. Sviraće se kompozitori, savremeni kompozitori koji nisu izvođeni u Srbiji. Imaćemo premijeru mladog Juga Konstantina Markovića, premijeru Hidre za dva klavira i udaračke instrumente, a i na tom prvom koncertu u Sokolskom domu će se izvoditi Vask, Sesenwald, Stavener, Makor, kompozitori koji se u Srbiji sigurno nisu izvodili. Tako da, eto, i sa te strane smo pokušali da nekako zatvorimo Somus i zaokružimo.
Ako mogu da zaključim, stvarno su jasni i očigledni razlozi zbog koji smo izdvojili 7. festival klasične muzike u Somboru. Ove godine, da podsjetim, on počinje u subotu 14. i traje do sledećeg petka 20. aprila i sigurno je da ćemo dosta o Somusu slušati na našem programu. Vama najlepše hvala za najavu.
Hvala i vama i pozivam sve vaše slušalce da dođu u Sombor. Sombor je prelep grad, a zajedno s ovim festivalom imaju jako dobar razlog da dođu na sever Bačke.
Poštovani slušalci, imali smo zadovoljstvo da razgovaramo sa pijanistom Mihajlom Zurkovićem, jednim od umetničkih direktora Somusa, Somborskih muzičkih svečanosti.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tako mi to radimo u Kibic Fensteru, ponedeljkom od 10.00 do 10.15. Taj trenutak se bliži i ostaje još samo da vam zahvalimo na pažnji, poštovani slušalci. Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Milica Dragojlović.